We live in perilous times when many
Nampiasa falalana avy tamin'ny mpandinika Jiosy izay mifototra amin'ny Talmud izy ireo ary nanamarika fa misy antony roa samihafa be mahatonga ny olona hanao fanampiana, hanome fanampiana. Ny olona sasany dia mamangy marary, manampy mahantra sy manompo ny mpiarabelona aminy satria mino izy ireo fa zavatra tsara atao izany. Ary anao izany amin'ny hafa koa izy rehefa sahirana izy ireo. Nazavainy fa natsara azy izany sady mamorona fiarahamonina mifampikarakara ary tokony horaisina amin'ny antony manan-danja dia misy targetra ambony kokoa rehefa manompo ny mpiarabelona amintsika isika noho ny finoantsika fa izany no tian'Andriamanitra ataontsika. Nolazainy fa vokatry ny fitsidihana nataony dia nino izy fa ny antony anaovan'ny olo-masiny andro farany fanampiana sy fiantrana ary asa famonjenana amin'ny telopolotsika dia noho ny finoantsika fa izany no tian'Andriamanitra ataontsika. Izany fahatsapana ho tompon'andraikitra izany izay tafiditra amin'ilay didy lehibe voalohany itian'Andriamanitra dia nofaritany sasany ho toy ny fankatoavana izay tsy terena atao. Miezaka manao ny tsara isika satria ti sy te hamalifaly ny raintsika any an-danitra fa tsy hoe noterena ankato. Ny poka ny ady tany an-danitra rehefa nitondra drafitra iray Satana hanerena ny olondrehetra ankato ny heviny. Nolavina ny drafiny. Vokatr' izany manana ny safidy malalaka ara-pitondrateny isika sy malalaka isafidy ny lalantsika eto amin'ity fiainana ity. Saingy tompona andraikitra koa isika amin'izany safidy malalaka izany. Nolazain'ny tompo fa isika dia ampamoahina ny amin'ny fahotantsika amin'ny andro fitsarana. Manan-danja lehibe ny fitsipiky ny mahatompon'andraikitra sy ny fitantanan-draharà ao amin'ny fotom-pampianarantsika. Ny fitantanan-draharà ao amin'ny fiangonana dia tsy voafetra fotsiny amin'ny zavatra nankinana ny andraikitra ranofo. Nampianatra ny filokim-baolina hoe mpitandrina ny vatantsika isika, mpitandrina ny saintsika sy ny fianakaviantsika ary ny fananantsika. Ny mpitantan-draharà mahatoky iray dia tsy manjakanjaka fa mikarakara ny fianakaviany ary manampy ireo mahantra sy sahirana. Misy lafiny maro ny fitantanan-draharà fa ny anankiroa amin'izany ihany no resahako anio. Voalohany, ny fitantanan-draharà eo amin'ny tenantsika manokana sy ny fianakaviantsika ary faharoa ny fitantanan-draharà eo amin'ny mahantra sy ny sahirana. Nampiasain'ny tompo matetika ny fanoharana momba ny tany teo amin'ny fampianarany amin'ny mahatompona andraikitra sy ny fitantanan-draharà. Fony aho zazakely dia namangy ny raibeko sy renibeko tamin'ny toeram-piompiany aho ary tsy nisy ny herinaratra na rano mandeha na fantsondrano ao an-tranony. Saingy nisy loharano kely teo akaiky ny tranony ary nisy dobo kely misy rano madio mangatsakatsaka avy tamin'n'ilay loharano ka nampiko imbetsaka isan'andro ny renibeko hitaona rano isotroana sy andrahoana sakafo ary isasana sy anasana lamba. Tia ny raibeko sy ny renibeko izany loharano manomena aina izany ary dia nitandrina tsara izy ireo mba hiarovana izany. Taona maro taty aoriana dia efa sivy folo taona mahery ilay raibeko ary tsy nipetraka tao amin'izany toerana izany tsony ka tsy afaka nikarakara na nanaramaso an'izany. Nitondra azy aho indray mandeha hijery ilay toeram-piompiany izay tiany. Lasa diso fanantenana izy no nahita ilay toeram-piompiany rehefa hitany fa rava ilay fefy ny aro ilay loharano ary nosimbain'ny omby ilay loharano ka tena lasa naloto ilay loharano madio sarobidy. tsy nahafaly azy izany fahasimbana sy fandotoana izany. Ho azy izany dia fandikana ilay fahatokinana jaina mandritra ny fiainany izay ny asany mafy. Tsapany ho toy ny tsinarovana ilay loharano izay manome aina ary izay tena zava-dehibe taminy. Toy ny nampahaloto izany loharano madio izany noho ny tsinanarovana anazy dia miaina ao anatin'ny fotoana izay tsy ahitana fiarovana ny atsara toetra sy ny fahadiovam-pitondrantena isika izao. Tsy ajaina ny lanjany mandrakizay ny famendrehan'ny tena manokana. Nomen'ilay Ray any an-danitra be fitiavana fitaovana isika mba hiteraka sy hitondra ny reto zanany eo amin'ity izao tontolo izao ity mba hanatratrarana ny tanjona feno na ariana azy. Nanome toro lalana izy fa ny fitaovam-pananahana dia tokony hotazonona ho madio toy n'ilay loharano tsara tarehy tany amin'ilay toeram-piompiana izay nitaky fiarovana mba hazona manome aina. Izany no antony iray mahatena manandanja ny atsarantoetra sy ny fahadiovam-pitondrantena ao amin'ny drafitry ny raintsika. Noho ny fihetsiky ny ray beko to anolohan'ilay loharano maloto dia nisy ny fanamboarana sy ny fiarovana natao mba hamerenana ilay loharano tamin'ny atsarany sy ny fahadiovany taloha. Amin'ny mahampanompon'i Jesosy Kristy antsika dia andraikitsika masina ny ampianatra ny fitsipi-pitondrantena izay mitovy ho an'ny zanany rehetra. Rehefa maloto ny eritreritsika sy ny zavatra ataontsika dia mandika ny fitsipiny isika. Hoy ny tompo hoe izaho dia tsy afaka hijery ny fahotana amin'ny amora-po farany izay bitika indrindra. Misy olona sasany izay mitetika ny anamarina ny fitondrantenany. Ao anatin'ny tononkalon'ny John Holmes dia misy mpanamboatra sambo antitra iray izay nampianatra tovolahy anankiray momba ny fanamarinany tena. Nampianarina ilay tovolahy fa rehefa manamboatra sambo dia tsy maintsy mandeha mitety rano ilay sambo fa tsy te alala ninoninona ny ranomasimbe. Nisy ny laza fa izay mitranga ao amin'ny tanàna iray dia mijanona ao amin'izany tanàna izany. Tiako ilay petadrindrina iray izay milaza hoe izay zava-miseho ato Sevier County dia azonao zaraina amin'ny namanao. Rehefa tsapatsika fa tompony andraikitra isika eo anatrehan'Andriamanitra dia hitatsika fa tena adalàna ny fanamarinany tena. Ireo izay manamary tena dia tahaka an'ireo ankizikely manakona amin'ny masiny izay mino mafy fa raha tsy afaka mahita antsika izy ireo dia tsy afaka mahita azy ireo koa isika. Ambarako fa raha mieritreritra ny hitatitra amin'ny mpamonjy ny momba ny nataontsika isika dia ho hita tsara ny tena marina amin'ny fanamarinany tena antsika. Fantatray fa misy ireo izay efa niditra tamin'ny fitondrantena tsy mifanaraka amin'ny fitsipi-pitondrantena masina. Fantariko fa amin'ny alalan'ny sorim-panavotan'ny mpamonjy, ny olondrehetra dia afaka mibebaka sy miverina amin'ny toetry ny fahadiovana tahaka ilay loharano nolazaiko teo. Sarotra ny mibebaka, mitaky fotoritory sy fanamanenina izany. Saingy raha rahana mpahamarinana ny dingan'ny fibebahana dia azo ampiarina ny teny nolazain'ny mpaminany alma tamin'ny zanakalahany Corianton izay tafalatsaka tao anatin'ny fitondrantena maloto manao hoe: ary ankehitriny anaka, dia maniry aho ny tsy hamelanao intsony ireo zavatra ireo anahirana ny sainao ary oka ny fahotanao ihany no anahirana anao amin'n'ity fahasahiranana ity izay hitondranao hidina any amin'ny fibebahana. Nilaza ny mpamonjy hoe indro izay efa nibebaka tamin'ny fahotany dia izy no voavela ary izao tompo dia tsy mahatsiaro izany intsony. Raha mikasika ny fitantanan-draharahantsika eo amin'ny fianakaviantsika dia misy nampianatra fa rehefa manao tatitra amin'ny mpamonjy isika ary angatahany mba hanao tatitra momba ireo andraikitra noresahantsika izay nosanahintsika teto an-tany teto dia isy fanontaniana roa manan-danja momba ny fifandraisantsika amin'ny vadintsika sy ny zanantsika tsirairay avy. Mora ny manafangaro izay tokony ataontsika olo-laharana. Manana didy aro sy karakaranzanantsika rabatana isika kanefa misy ray aman-dreny sasany izay manao olo-laharana tafahoatra ny zavatra sy ny fananana ara-nofo. Misy olona sasany izay zara raha mazoto amin'ny fampirotsahana ny zanany amin'ny filazantsara. Tsarovo fa ny fanajanany finoana ao an-tokantrano dia zava-dehibe mitovy amin'ny fanomezana sakafo sy fitafiana ary fialovana. Ny ray aman-dreny koa dia afaka manampy ny ankizy ahita sy ampivelatra ny taletany. Tompony andraikitra amin'ny taleta nomenantsika isika. Ny zanaka izay tsy ampianarina fa tompony andraikitra amin'ny fotoanany sy ny taletany dia lasa mirona amin'ny adalàna sy ny zava-dratsy izay tena manenika eran'izao tontolo izao. Ny fanambarana ho an'ny fianakaviana dia mampitandrina fa ny olona izay tsy manao ny andraikiny ao amin'ny fianakaviana dia hijoro ho tompony andraikitra eo anandrehan'Andriamanitra indray androany. Ny fitantanan-draharaha faharoa dia ny fikarakarana ny manitra sy ny sahirana izay tsy maintsy miantefa amintsika rehetra na hoelana ho aingana. Ny fampitandreman'ny tompo hoe mpitandrina ny manitra sy ny sahirana isika dia ny teny anisan'ny dia tena anisan'ny enjana indrindra amin'ny teny rehetra ao amin'ny soratra masina. Koa raha misy olona maka amin'ny abetsahany izay efa nataoko ary tsy manome any amin'ny anjarany ho an'ny mahantra sy ny sahirana, dia anandratra ny masiny ao amin'ny elo miaraka amin'ny olon-dratsy izy ao amin'ny fijaliana. Tompona andraikitra isika amin'ny mampitantana antsika n'ireo fitahiana rabatana izay efa nomen'ny tompo. Ilay mpitarika Jiosy nolazaiko teny ambeolohany dia tena variana tamin'ilay fitsipiky ny fifadinkanina sy fandoavana ampahalalantanana amin'ny fanatitry ny fifadinkanina. Tena navariana azy ireo tokoa ny hoe mifady an'ny isam-bolana ny mpikambana nolotra ny fanatitra antsitrapo an'ireo izay sahirana. Rehefa namangy ilay fobemisahana ny fanampiana ireo olona rabin dia toyny izy ireo no nahafantarana fa ao anatin'ny fotoanysarotra raha toekarena aza dia mbola manome ihany ny mpikambana ho an'izay sahirana amin'ny alalan'ny fanolorana mpahalalantanana. Tsaroko tamin'izao voantso vo ho evêka. Nampindrary amin'ny evêka teo aloha hoe mba malina amin'ny zavatra izay angatahako amin'ny mpikambana. Hoy izy hoe ny sasany dia andray anjara amin'ny sosikevitra rehetra na dia mitaky fahafozy antena lehibe azy izany. Noresahany momba ny vehivavy manano tena iray tao amin'ny fahavalopolo taonany teo izay nikarakara ny vadiny sy ny zanany lahy tao anatin'ny aretina maharitra elabe ny alohan'ny nafatesan'izy ireo. Nolazain'ilay evêka fa na dia kely aza ny volaniditra taminy dia niezaka foana io vehivavy io ikarakara ny vadiny sy ny zanany lahy. Hitako fa tena marina izany isaky ny teny hoe misy mila fanampiana dia saraha foana no mamaly voalohany. Ndray asabotsy nisy rahavavy ny antsoa hoe tonga vaingana ry evêka hamonjy any sara. Io rahavavy io ilay rahavavy valopolo taona ary nianika teny an-tampotohatra izy mba nadio nyfantsondrano fandehan'ny orana n'ilay mpifanolo bodirindrina aminy. Raiky tahotra ilay rahavaviko dia injery saraka ny antso a mba hanampy. Tsy milaza ao fa tokony ndaka sara daholo ny rehetra. Misy mahatsapa-tena homeloka satria tsy afaka manampy foana. Tiako ilay teny nolazainy Maxwell izay nindra tamin'ny Anne Lindberg hoe tsy afaka ampiako daholo izay rehetra tiako ampiana. Nampianatra ny Benjamin Mpanjaka hoe ary izao ny anaovana izay zavatra rehetra amin'ny fahendrena sy ny filaminana fa tsy takiana hiazaka zany olona aingana kokoa noho izay tratry ny heriny. Faly ny foko mahita ny olo-masina manerana amin'ny fiangonana manao izay vitany mba hanaovana asa fanompoana. Noho ny fanomezan'ny mpikambana ny fiangonana dia afaka mamaly faingana sy amin'ny mpanginginana sady tsy ilana sitraka an'ireo filana eran'izao tontolo izao. Ny fiangonana dia efa mitondra fanampiana n'ireo trabonan'ny Filipina nosy Pasifika sy Indonezia. Tamin'ny taondasa dia nanampy koa mpikambantsika tamin'ny Rive Douze Gustave. Ny fiangonana dia niara-niasa akaiky tamin'ny fikambanana tarihin'ny Martin Luther King fahatelo. Nanao fitsidihana tany Satleka Andriamatoa King taorian'izay nanao hoe tonga ato aho mba haneho fankasitrahana ny fiangonana noho ny asa fiantrana olona nataony. Saingy vetivety aho dia nahita fa tena ny tena mahaizy azy anareo dia mbola lalipaka lavitra kokoa. Tany amin'ny fobe fiantrana olona sy ny fobe fanampiana olona ary ny varavarana misokatra natao tao amin'ny tempoly dia hitako fa lehibe kokoa ny ankehitriny ny fankasitrahako momba ny antony anaovanareo ny zavatra ataonareo. Manaraka an'i Jesosy Kristy isika eo amin'ny fitantanan-draharahantsika, miezaka ny maka tahaka azy isika amin'izay angatahany amin'ny alalan'ny fampianarany sy ny ohatra nasehony. Mankasitraka sy mankatelina ny mpikambany fiangonana izay noho ny fanomezany malalantanana sy ny asa fanompony. Rehefa nyresaka momba ny fifadinkanina sy ny famahanany naona ary ny fampitafiana izay tsy nitafy izay dia nampanantena hoe ary amin'izany dia hiantso ianao ary Jehovah hamaly. Notohiziny izay izany hoe ary afoinao ho an'ny naona izay anina tianao ka mahavoky ny ory ianao. Jehovah hitaridalana anao mandrakariva dia ho tahaka ny loharano boiboka izay tsy mety ritra ianao. Ary ny naorina hatry ny fony fahagola no amboarinao. Ny fanantenako dia ny andiniantsika manokana sy miaraka amin'ny fianakaviantsika ireo fitantanan-draharaha izay iandreketantsika. Mivavaka ao mba hanovantsika izany fa fantatsika fa ho tompona andraikitra eo anatrehan'Andriamanitra isika indray androany ary eo amin'n'ity fiainanaity dia anao izay tsy terena ataontsika isika. Feno fankasitrahanao noho ny mpaminany iray be fitiavana sy mahatoky izay nanorantsika anompo sy amonjy ireo izay efa diranovana. Rehefa rahintsika izany torohevina izany dia fantatro fa homendrika ilay fampanantenan'ny tompo isika hoe ary nazovy nazovy no hita ho mahatoky marina ary mpitandraharah endry dia hiditra ao amin'ny fifalian'ny tompony izy ary andovany fiainana mandrakizay. Mijoro vavolombelona ny amin'izany fahamarinana masina izany ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.